السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, tukiendelea na maudhui yetu ambayo ina kichwa cha habari ya ulazima juu ya waislamu na hasatan wale ambao ni wanaume wa kuyatengeneza majumba yetu, wajibu wa kuyatengeneza majumba yetu haya ambayo tunayoishi katika maisha haya ya kidunia. Tulifikia pahala ambapo au katika nukta na zile wasail, njia ambazo tutaweza kuzipita tukaweza kuyatengeneza majumba yetu. Tukaanza katika nukta ya kwanza, tukawahusia ashabab, vijana, kadhalika na wale wazee, na kila ambaye atakuwa anayo azma ya kuingia jambo zima la ndoa. Kasema moja ya sababu kuu ya kuweza kutengeneza majumba yetu ni pale unapofika wakati wewe mwanamme ukataka kuingia jambo la ndoa, ni kuhakikisha unapatia katika ikhtiyari zauja, jambo la kumchagua nani atakuwa mke wako wa ndoa. Ndugu zangu waislamu, fahamu ya kwamba wanawake katika dunia wako wengi zaidi ya wanaume, zaidi ya wanaume, lakini wale ambao wanafaa kuwa ni wake, huyu akawa ni mke wa kuolewa, fahamu ya kwamba sifa hii na kundi hili ni dogo sana, ni watu wachache mno. Na ukitaka kuyajua haya, kwa mtu ambaye anayejielewa, kijana wa Kiislamu ambaye atalikabidhi jambo lako kwa wazazi wake au kwa walimu wake ambao wanamsomesha dini, katika jambo la kumtafutia nani awe mke wake, utaona ilo jambo linachukua muda mrefu sana. Kupatikana binti ambaye amekamilika viwango vyake na sifa za kuweza kuolewa, utaona kwamba kundi hili ni dogo sana. Na endapo mtu atakurupukia kwamba wacha nichukue yote, bora ni mwanamke hajapata kuolewa au ni mjane, ambaye hana watoto, ana banda lake, ana sababu yake, ana kipato chake liingie hapo. Kwa dhana au kauli ya kwamba nitamtengeneza baadaye, nikishamuoa nitamdhibiti, nitambadilisha, nitamsimamia, nitamuongoza katika maadili, katika dini, katika tabia. Utaona wengi watu ambao waliamka wakatafuta bora mwanamke na sio mwanamke bora, utawaona ndoa hizo ima hazikudumu, zilikwenda katika wakati zikavunjika, au utaona baadhi ya vijana, baadhi ya watu wazima wanaume, waliyadhu billah, alisema atambadilisha, lakini matokeo akabadilishwa yeye. Akabadilishwa yeye baada ya kuwa ni msimamo thabiti ya kidini, alikuwa na tabia mzuri, alikuwa yeye ni daraja la kuunga familia yake na ukoo wake. Lakini alipokosea katika jambo la kumchagua nani awe mke wake wa ndoa, akawa sasa yeye ile daraja likavunjika. Ikawa sasa baada ya kuwa yeye ni sila bainahu wa baina iyalihi wa baina usratihi, baina yake yeye na familia yake na ukoo wake, ikawa sasa pale pana kina kirefu cha maji cha kuvuka kumfikia yeye, kwa sababu amesema wacha nimchukue yeyote baadaye, nitakwenda kumlingania, nitamrekebisha, nitamsahihisha, nitawenda kumgeuza pole pole. Akageuzwa yeye. Kwa hiyo tukasema katika nukta ya kwanza, ni pale vijana wanapoamua kutafuta wake wa kuwaoa ili baadaye tupate nyumba bora, nyumba ambayo imetengenea. Jitahidi kijana mwenzangu, ndugu yangu Muislamu, ewe kijana wangu, mwanangu, tafuta nani ambaye atakuwa ni mke wa kumuoa. Kwa sababu ndoa sio maisha kusema nitaoa mwaka mmoja baadaye niachane naye. Wako wengi, akiondoka yeye nitapata mwingine, akiondoka yeye kuna miati pale, kuna uluf. La, ndoa ni jambo la kimaisha, ndoa ni jambo la kimaisha, sio jambo kusema mwaka huu una mweupe, 2025 una mweusi, 26 una maji ya kunde, 27 una damu ya mzee, ikawa hakadha. Katika jambo hili Mtume alayhi salatu wassalam, ambaye yeye sisi ndiyo kiongozi wetu na ndiye mtume wetu, na yeye ndo ambaye alikuwa sisi anatupendelea kheri na wema na kupata maslahi ya dunia na akhera kuliko hata pupa ambalo wanalo wazazi wetu au wazazi kwa watoto wao, akatuambia katika hadithi sahihi, tunkahul mar'atu li 40. Mwanamke kikawaida yawezekana kwamba kuna sababu zaidi ya nne, lakini in general wanaume wanapooa au wanapotaka kuoa, sema yule mwanamke huwa atakidhi vigezo akiwa ana moja ya sifa nne. Akataja aljamal, akataja uzuri, akataja hasab, yani sharaf ya mwanamke, cheo chake katika jamii, nafasi yake, kabila yake. Akataja mali, walimaliha, mwanamke hulewa kwa mali yake aliyonayo, kwa sababu ana mali. Na watu wengi hivi sasa wanawatafuta wanawake ambao wana mitaji, wanawake ambao wana mali. Hasa nikienda pale napata uteremko pale, mwanamke ana mawe bwana, ukisikia mawe si ya kujengea, ni pesa. Mwanamke ambaye amejaza maukoto ni pesa. Walimaliha, na mali yake. Kisha akasema walidiniha, na pia mwanamke ulewa kwa sababu ya dini yake. Akataja mali, kataja uzuri, kataja sharaf, kisha akasema, akataja na dini. Yeye Mtume alayhi salatu wassalam akatuongoza sisi waowaji, akasema katika mwanamke ambaye ana mali, mwanamke ambaye ni mzuri, mwanamke ambaye ana sharaf, mwanamke ambaye ana dini, pakiwa pana wanawake mmoja ana mali mwingine ni mzuri wa sura au maumbile yake, mwingine kwa cheo chake, na mwingine ana dini. Akasema fadhfar bi dhati din, muowe mpate mwanamke ambaye ana dini, mwanamke ambaye ana dini. Akasema tarbati yadaka, mikono yako hii itagua imegusa mchanga, kwa maana mikono ambayo yenye baraka ili upate faida wewe tukoni mwanamke ambaye umepata pahala, ndipo kwa sababu dini aliyonayo hutakuwa na kazi wewe kuvutana naye na ibada ya sala, hutavutana naye na ibada ya siyam, hutavutana naye katika mambo ya tahara, katika mambo ya wajib, katika mambo ya sunna, katika mambo ya mubah, hautavutana naye kwa sababu ya dini aliyonayo, hautavutana naye. Fadhfar bi dhati din, chagua mwanamke ambaye ana dini. Tarbati yadaka, mikono yako itakuwa imepata baraka, mikono yako itazalisha pahala pema. Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'an kasema, kwenye Qur'an amesema ya kwamba fankihu ma tabalakum minan nisa, waweni wale ambao nafsi zenu sawaona hawa ni wazuri katika wanawake, waweni wale ambao nafsi zenu zitapendezewa, nafsi zenu zitavutiwa, nafsi zenu itatulizana kusema huyu ni mwanamke ambaye naweza kumuoa. Akaishia hapo. Mtume asema hizo sifa ni miongoni mwa mambo manne: mali, uzuri, sharaf na dini. Anakwambia fadhfar bi dhati din, mpate mwanamke ambaye ana dini, sio ambaye ni Maryam, sio ambaye ni Asia, sio ambaye ni Fatima au ni Mwajuma au ni Fatima. Tafuta mwanamke ambaye ni mutadayyinatun, mwanamke ambaye amejifunga, anajihifadhi kutekeleza dini kabla ya ndoa. Ana dini kwao, mzazi wake ana dini, mama yake ana dini, mjomba yake ana dini, ammi yake ana dini, halo yake ana dini, shangazi yake ana dini, jamii yao imelelewa katika dini, na yeye mwenyewe ni mwanamke ambaye ana dini. Mpate huyu. Mtume asema tarbati yadaka, akija nyumbani unampata katika mambo ya ibadat, mambo ya muamalat, mambo ya tabia, mambo ya adabu, tayari amefunzwa kwao. Anakuja pale kupata usimamizi na kuwa na taawun. Ndio mtasema wa katika saada ni kumpata mwanamke ambaye tuinuhu, mwanamke atamsaidia mumewe ala umuri al-akhirah, katika mambo ya kiakhera, mambo ya kiakhera. Hivi leo binti ulionaye, Allah tabaraka wa taala amekuruzuku watoto wa kike unao nyumbani, baba mashallah unafahamu amri ya hijabu shar'i, hijabu ya kisheria, wataka binti yako avae hijabu ya kisheria, akitoka nje ya nyumba yao avae jilbab yake na habaya yake, avae nikabu yake na soksi zake na glove zake, atoke kiwa haonekani sehemu ya mwili wake. Watakulifanya hili wewe. Ushaelewa, mwanamke katika nyumba akitoka, atoka akiwa haonekani sehemu yote ya mwili wake au maungo yake. Watakulisimamia hili. Mwanangu fulani, ukitoka nyumbani vaa hijabu. Mtoto akuangalia hivi, baba asemaje? Kama ambaye wazungumza naye kwa lugha tofauti hakuelewi. Kwa sababu ukimwambia hijabu ya Uislamu ndio sheria, amri ya Allah tabaraka wa taala, picha ya kwanza inomje kichwani, aangalie kwa mama yake aliyemzaa, aangalie mama yake aliyemzaa, mbona mama na hili vazi hawaje kuonana, mbona mama yake aliyemzaa avaa kijora na mtanio wake akafika afikako, mbona haloo yake avaa dera labda na kile kijihaki ya Mungu akafika aendako, mbona shangazi yake, mbona dada yake, mbona jamii yake iliyozunguka hawana vazi la kisheria? Wewe baba uliyeanza kusoma dini uzeeni, watakulisimamia hili. Mke wako amekushinda, daraja ya pili kwa watoto wako, unakumbana na ugumu wa ajabu kwa sababu ulikosea katika jambo la kumchukua mwanamke ambaye atoka mke wako wa ndoa. Leo naambieni wallahi, sisi wanaume ambao twaswali, twafunga katika miamala mbalimbali, leo sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala hatuna hoja kwamba mpaka leo wewe umeshazaa, una watoto, una wajukuu, mpaka leo wewe hujaweza kumsimamia mke wako uliyemwoa na jambo la hijabu kisheria, bado hujaweza, bado hujaweza. Laala pengine kadanganywa huko, amhi mustara, afunike maungo, aacha uso wazi, pengine avaa shungi, kweli avaa shungi lakini uso wazi, akaenda aendako atembea uso wazi, atembea mabega wazi, atembea maungo yake, havai nguo, kwa sababu ulikosea katika jambo la kumpata nani mwanamke wa kumwoa kama mke wako. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atawfiqa wa sadad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim tasliman kathira. Kuna hadithi ambayo yasimulia al-Imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala, anasema qala sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume alayhi salatu wassalam, min as-sa'adati al-mar'atu as-salihah, miongoni mwa saada, miongoni mwa wema mkubwa, miongoni mwa mafanikio makubwa ambayo mwanamme atayapata hapa duniani, kasema almar'atu saliha, ni kumpata mwanamke ambaye ni mwema. Mina saadati, miongoni mwa saada, wema, mafanikio, amani, utulivu, baraka, almar'atu saliha, ni kumpata mwanamke ambaye ni mwema. Mwanamke mwema ni yupi? Akasema taraha tuajibuka, unamuona hivi, unakutana naye mwanamke mwema, taraha, unamuona hivi, wamtazama, tuajibuka, ana kufurahisha, unafurahi kwa kumuona. Miongoni mwa sifa za mwanamke mwema, taraha tuajibuka, ukimuona hivi yule mke wako, yeye ana kufurahisha, wapendezwa naye, wala haoni taabu yeye, wala haoni labda atasemwa, pana harusi mtaani, pametolewa sare, mitindo ya kileo hiyo kifisadi kabisa, yeye kama anakwenda kwa sababu ya kuweka ujirani mzuri, atashiriki kazi, ataponda unga, atachoma visheti na maandazi, atamenya vitunguu, atashiriki zile shughuli ambazo watu katika jamii yetu huwa wafanyiana. Lakini pakiingia pale sehemu sasa, patatokea ikhtilaf, mchanganyiko wa wanaume na wanawake, yeye haoni taabu, akavaa mavazi yake ya kisheria katika kongamano, katika kundi la wanawake wenzake, ambao wanawake wenzake ambapo alendani papita wanaume ingia watoka, wampata yeye amevaa vazi lake la kisheria, atasemwa na harusi nzima. Ndio nini? Ajionesha nini? Sehemu ya furaha, sehemu ya sherehe, aje hapa na mijibuibui, atasemwa. Lakini yeye haangalii maneno ya watu, haangalii watu wataka nini, amwangalie Allah tabaraka wa taala na mtume wake na dini yake yasemaje. Yeye hata harusini anakwenda na vazi lake la kisheria, anafahamu uko mbele. Tutaona kwamba yeye mwanamke ambaye ana dini, tutaona kwamba anaweza kusimama katika haki tatu kwa wakati mmoja, mpaka haki nne: haki ya Mola wake, haki ya mtume wake, haki ya mume wake, na haki ya wazazi wake na familia yake. Haki hizi nne ni miongoni mwa haki ambazo wanawake wengi ima hawazijui kabisa, au kama hawazijua wameshindwa kuzisimamisha ndani ya majumba yao. Taraha tuajibuka, unamuona, wamtazama, mwanamke mwema anakufurahisha. Wataghibu anha, tumesema sifa ya pili, ukisafiri mwanamke mwema mtazame ukisafiri. Wataghibu anha, na unakuwa mbali naye, ukaacha nyumbani pale, ukamwacha yeye na nyumba yako na watoto wako na mali yako, ukaacha pale. Mke wangu mimi na safari, naondoka, safari yangu ni ya wiki, safari yangu ni ya mwezi, safari yangu miezi sita, safari yangu ni ya mwaka, safari yangu ni miaka miwili. Wamueleza mkaa kitako, wamuelewesha, anafahamu mwanamme ni mtu wa maisha, wa kupambana, wa kutafuta. Anakuombea dua, anakusubirisha, anakupa wasia, akupa nasaha, anakupa msaada. Waondoka nyumbani, moyo wako wote unakwenda kukabili kazi yako ukiwa hauna stress. Wataghibu anha, mwanamke mwema tumesema unakuwa mbali naye, ukisafiri hupo pale nyumbani, yeye anakuwa fatamanuha ala nafsiha. Ya kwanza, unakuwa huna wasiwasi juu ya nafsi yake, hawezi kuniendea kinyume huyu, hawezi kunifanyia khiana huyu, hawezi akafanya kadhaa. Mke wako una imani naye 100%. Ndugu zangu Waislamu, sauti nayo imekata njiani. Tuko hapo hapo. Sifa ya kwanza, mina saadati almar'atu saliha, miongoni mwa saada wema wa kuduniani kwa wanaume ni kumpata mwanamke ambaye ni mwema. Taraha tujibuk, unamuona hivi, wamtazama akufurahisha. Wataghibu anha, na unakuwa mbali naye, yeye fatamanha ala nafsiha wa malika, unakuwa na amani, unakuwa peaceful, mtulivu, huna wasiwasi kwa nafsi yake kadhalika na mali yako. Tumomba Allah tabaraka wa taala awajalie vijana wetu wa Kiislamu, kwanza awape rahma ya kuoa, na wakioa Allah awajalie awafikishe wapate wanawake wema, ili majumba yetu haya yaweze kutengenea, tupate jamii ambayo imekaa katika hali ya kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, jamii ambayo imeridhiwa na jamii nyinginezo, jamii ambazo unakuwa huna wasiwasi na mke wala watoto wala ndugu wala familia. Na Allah tabaraka wa taala wali udhalika walqadiru alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma asli dhata bainina wa alif bain qulubina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.